Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Na tebi je da otkriješ svemir.
Moje ime je Jovana Petrović i ja sam član Astronomskog društva Novi Sad. Ovde sam da najavim početak nove sezone u Adnosu i početak nove sezone sa novim projektorom.
Hemija za svaki dan.
Hemija u kosmosu.
Ja sam Ana Marija Nikoletić.
A ja sam Damjan Čubraković.
I mi smo deo ekipe koja je pobedila na drugom međuregionalnom hemijskom turniru u Moskvi. I ovde smo u ovoj emisiji da malo popričamo o našem uspehu.
Fizika je svuda oko nas.
Dobar dan, ja sam Jelena Pajović, živim u Beogradu, studiram u Beogradu, na drugoj godini doktorskih studija sam na fizičkom fakultetu. A ovako u slobodno vreme sam rukovodila od seminara fizike u Petnici, jer danas ću vam govoriti o jednom relativno nepoznatom za naše krajeve efektu koji se zove efekat mrtve vode.
Korak ka nauci.
Ka nauci i ka medvedima koračat će i zoolog Dušan Ćirović, jedno radoznalo dete i crv Pera koji govori.
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Kad može Pera da korača ka nauci, mogu i Miroslav Antonijević, Aleksandar Radović, Ružica Ćirić i Marija Mišić. Dobar dan.
Nauka.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Ključna pomoć u datiranju egipatske istorije došla je iz astronomije i matematike. Isprva su istraživači bili nemoćni, jer Egipćani svoju istoriju nisu računali od neke polazne tačke, nego su samo navodili liste faraona. Ali vodili su detaljan astronomski kalendar, na osnovu koga su utvrđivali godišnja doba i predviđali plavljenje Nila. Na osnovu tih drevnih spisa, matematičari i astronomi uspeli su da s odstupanjem od 3-4 godine utvrde da je 12. dinastija faraona počela vladavinu 2000. a 18. godine 1580. stare ere. Imajući takvo uporište, s obzirom da su posjedovali registre faraona i periode njihove vladavine, istoričari su mogli da datiraju i ostale dinastije.
Halo? Halo?
Sa nama je, nažalost, samo telefonom Jovana Petrović iz Astronomskog društva Novi Sad. Jovana, dobar dan.
Dobar dan.
Najavila si početak nove sezone u Astronomskom društvu Novi Sad i novu opremu. Mi smo nešto već načuli o tome, ali očekujemo detalje i očekujemo pozivnicu za sve koje može da zanima astronomija.
Nakon 45 godina korišćenja našeg starog projektora imamo priliku da svi uživamo u novim projekcijama u našem planetarijumu sa novim projektorom. Naravno, planetarijum je otvoren za sve ljubitelje astronomije, od malih do velikih ljudi, i svakog četvrtka smo tu sa nekim novim sadržajem. Na našoj Facebook stranici uvek možete pratiti da li će biti u pitanju planetarijumska projekcija ili neko naučno-popularno predavanje, ali znači svakog četvrtka u 20 časova smo tu neizostavno.
Kako je to nova oprema?
Pa dakle, u pitanju je novi projektor, nova sočiva, nov način prikazivanja celog neba, mnogo zanimljiviji, interaktivniji, i mislim da će biti mnogo zanimljivije čak i možda mlađim ljubiteljima astronomije. Tako da potpuno jedan novi doživljaj za sve koji su već bili kod nas, i ja bi njima čak još više preporučila da dođu čisto da vide kako je to sad razlika. U pitanju je znači nova potpuno digitalizowana oprema. Od stare se razlikuje u tome što imate neki osjećaj kao da ste vi deo svega toga, s obzirom da je potpuno interaktivno i da eto tako i to svemirsko kamenje leti ka nama i eksplozije supernove, otprilike imate doživljaj kao da ste u onom 3D bioskopu, tako da potpuno je drugačije od one starije projekcije koja je bila poprilično statična i prikazivala je nebo onako kako biste ga vidjeli inače i golim okom, samo da nema smoga i da je potpuno vedro svake noći.
Ne znam jesmo li rekle gde je planetarijum, gde su okupljanja članova astronomskog društva Novi Sad, a važno je?
Naravno, mi se nalazimo na Petrovaradinskoj tvrđavi, znači na jedno jako lijepo okruženje pored muzeja koji se tamo nalazi, na parkingu je ulaz u planetarijum, onako se spušta stepenicama do nas, tako da i to je onako zanimljiv jedan moment, astronomi koji se nalaze pod zemljom. Tako da tu smo svakog četvrtka, kao što sam rekla, u 8 sati i svi su dobrodošli, i možda bi bilo dobro da napomenem i to da je ulaz na sve naše aktivnosti potpuno besplatan.
Šta ste predvideli za večeras, izuzev predstavljanja svoje nove opreme?
Za večeras smo pripremili prvu planetarijumsku projekciju sa novom opremom, kao i upoznavanje sa generalno ljubiteljima astronomije koji bi možda potencijalno postali članovi našeg društva. Popričat ćemo malo o tome šta će se naše društvo nuditi u ovoj novoj sezoni, kao i najaviti za sledeći četvrtak jedno naučno-popularno predavanje o tome kako se rađaju zvezde.
Jovana, hvala ti.
Na tebi je da otkriješ svemir.
Bila je ovo Jovana Petrović iz Astronomskog društva Novi Sad, koja nas je pozvala u planetarijum i pokušala da nas nagovori da bacimo pogled u nebo preko njihove nove opreme.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Kada su se arheolozi polovinom 19. veka sreli s ogromnim kipovima krilatih bikova na terenu drevne Mesopotamije, nisu odmah shvatili zašto neki imaju pet nogu. Tajna se sama razrešila kada je jedan od istraživača ustuknuo, videvši da kameni bik iskoračuje ka njemu. Peta noga stvarala je optičku varku. Njome su podanici držani u strahu i podalje od vladara.
Friends will be friends when you're through with life, but no hope is lost. Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušo i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra.
Jedan je galoa.
Ali i ja se trudim.
U rubrici Jedan je galoa upoznajemo deo ekipe koja je pre nekoliko dana u Rusiji pobedila na drugom međuregionalnom hemijskom turniru. Deo ekipe jer su sa nama samo Ana Marija Nikoletić i Damjan Čubraković. Raspust je, ostatak ekipe se povukao na zasluženi odmor. Dakle, vi imate zadatak da predstavite i te svoje drugove i drugarice koji nisu danas sa nama. Da krenemo redom od samog takmičenja, pa ćemo, nadam se, stići i do onog što nam je uvek zanimljivo, do toga kako se stiže na jedno takvo takmičenje i kako se pobeđuje na njemu.
Ovo takmičenje se održava već 6. godinu. Za početak se održavalo samo za Moskovski region, ali su Rusi odlučili da žele da ga prošire, tako su ove godine po prvi put zvali i neke druge zemlje da učestvuju, tako su se sa nama takmičili i timovi iz Ukrajine, Belorusije, Kazahstana, Tadžikistana. I do sada je učestvovalo 55 regiona iz Ruske federacije i onda smo se u kvalifikacijama i odabrali na 32 ekipe iz njihovih raznih regiona, iz njihovih 13 regiona i naše ekipe iz drugih zemalja koji će učestvovati u završnoj etapi u Moskvi.
Ko je činio ostatak naše ekipe?
U ekipi su bili i Irena Radišić, Branko Radović, Vuk Vuković i Dušan Kasavić. Svi smo učenici matematičke gimnazije od 2. do 4. razreda.
Profesorka Ivana Vuković je vođa ove ekipe, odnosno predaje im hemiju i verovatno je učestvovala i u izboru učenika.
Jedna od vođa, s obzirom da je profesor Kanika Vlajić je isto ovaj rukovodilac ekipe koja nažalost nije tu trenutno. Izbor je bio jako težak. Čak imam utisak da je to biranje učenika za ovu ekipu možda i teže bilo od priprema samih, s obzirom da ova škola ima jako puno talentovanih svestranih učenika koji su zaista spremni da povezuju znanje iz svih tih predmeta, nauka, oblasti. I onda je zapravo bio veliki problem, s obzirom da smo mi u ponudi dobili da možemo da primimo 3 ekipe. Međutim, zbog finansijskih razloga nismo mogli da prijavimo 3, već samo jednu. Jedan od kriterijuma je bio njihovo angažavanje van nastave, njihov trud što se tiče dodatne nastave iz hemije, takmičenja. To je zapravo bio jedan od načina da izaberemo članove ekipe.
Evo, profesorka je pomenula vaše različite interesovanje i sklonost ka povezivanju raznih znanja. To je prilika da popričamo o samom takmičenju, kako je ono izgledalo i šta se od vas očekivalo.
Bilo je zadato 16 zadataka na temu hemije kosmos. Od nas se očekivalo da damo najbolje moguće rešenje na neki od tih zadataka, a oni se nisu ticali samo hemije i da kažem astronomije kao kosmosa, već je to bila kombinacija sa nekim delovima fizike, biologije, možda neke robotike. Trebalo je da izučimo te oblasti, pošto to je nešto što se ne uči čak ni na fakultetu većinom, i da pokušamo da nađemo neko najadekvatnije rešenje i najpraktičnije.
Teme su nam zadate pre takmičenja i mi smo ih spremali, dakle tražili rešenja, kao što je rekla Ana Marija, tražili rešenja da bismo tamo u Moskvi prezentovali rešenja. Smenjivali smo se u nekoliko uloga na takmičenju, dakle postao je izlagač koji je prikazivao svoje rešenje i branio ga. Zatim je bio oponent koji je pokušavao da opovrgne tuđe rešenje i napokon bio tu recenzent koji je ocenjivao rad oponenta i izlagača.
Jesu li to oblasti koje tebe generalno zanimaju ili si se silom prilika zainteresovao za njih?
Hemija me naravno interesuje inače, ali hemija i kosmos, da kažem, nismo imali do sada toliko prilike da se susretnemo s ovom temom i mislim da je to odlična stvar što smo sad u toku takmičenja puno naučili o tome i otkrili koliko je u stvari to velika oblast za koju do sada nismo toliko čuli.
Ja sam ranije zapravo i slušala neka predavanja na temu astrohemije i mene je to i tada vrlo zanimalo i baš mi je bilo drago što je tema konkursa bila hemije kosmos, pošto sam imala priliku da izučavam detaljnije nešto što me je dosta zanimalo. Podijelili smo se tako da više nas radi svaki zadatak kako bismo našli što bolje rešenje i da kako bismo sarađivali. Ekipa oponenta bi izazvala ekipu iz izveštavača na određeni zadatak. U slučaju da on prihvati, jedan član te ekipe bi predstavljao svoje rešenje. To je ocjenjivao žiri i to je nosilo najviše poena. Zatim bi oponent to pokušao da nađe argumente zašto to rešenje ne valja. To je nosilo možda polovinu poena koje je dobio izveštavač i zatim je dolazio recenzent koji je pokušavao da pomogne žiriju da na adekvatan način ocene oponenta i izveštavača. Ocene koje su bile od 2 do 5 plus, ali to nisu bile linarne ocene, već je, na primjer, ocena 5 plus nosila 60 poena, ocena 5 50, a ocena 2 je nosila samo 3 poena. Tako da skala je bila takva da se napravi razlika između, na primjer, prosječnih i mnogo dobrih rešenja, kako bi se što adekvatnije ocenio naš trud i naša maštovitost pri traženju tih rešenja. Žiri je većinom bio saglasan kada je davao ocene, one su često bile vrlo slične.
Da, treba napomenuti da recimo u slučaju ocenjivanja izlagača, žiri daje dva seta ocena. Prvi set je za naučnu oblast, a drugi set je za prezentacionu oblast. Dok kada se ocenjuju oponenti recenzent, onda žiri daje samo po jedan set ocena, ne naglašavajući konkretno za koji deo dobijaju ocene.
Koliko vremena treba da se dobro pripremi za jedno ovakvo takmičenje, a vi ste se s obzirom na uspeh dobro pripremili?
Mi smo imali mesec i po dana, ali zapravo i to nije bilo dovoljno, zato što su se neke druge ruske ekipe pripremale i 3 meseca, pošto njima takmičenje počinjalo ranije. I ja mislim da je 3 meseca možda negde dovoljno, zato što ipak treba rešiti svih tih 16 zadataka i detaljno sve izučiti, zato što nije dovoljno samo znati rešenje tih zadataka, već je potrebno da se detaljno uđe u tu oblast, zato što žiri ima pravo da nas pita bilo šta što žele. I često je to nešto što ima veze sa zadatkom, ali nije direktno vezano za rešenja, potrebno je da mi to znamo. Sledeće godine planiramo da ponovo učestvujemo i to će najverovatnije biti slična struktura tima kao i ove godine. Planiramo da se mnogo detaljnije pripremimo za takmičenje, da bolje uvežbamo sva naša izlaganja i moguće odgovore na pitanja žirija. Dobit ćemo jednog novog člana ekipe, pošto jedna devojka će ove godine, sledeće godine da ode na fakultet, ali i tog novog člana ćemo da upoznamo sa takmičenjem, tako da se spremimo na najbolji mogući način.
Ovo takmičenje vam je otkrilo neke nove veze hemije i drugih nauka. Je li vam možda otkrilo i neke oblasti koje nemaju baš mnogo veze sa hemijom, a shvatili ste da vas privlače?
Pa, na primjer, ja se nisam ranije toliko zanimala za neke delove fizike, poput nuklearne fizike, ali izučavajući ove zadatke vrlo sam zavolela tu oblast. Također nisam se toliko bavila nekim materijalima, što bi se možda izučavala neka oblast tehnologije, ali kad sam radila na ovim zadacima, shvatila sam i da me to isto vrlo zanima.
Također, neke oblasti koje sam sad upoznao, koje nisu tako strogo vezane za hemiju, su me zainteresovale, na primjer, astronomija i generalno izučavanje svemira. Ova tema koju sam ja radio, dobijanje goriva u svemiru, na primjer, je dosta povezano, dakle, sa daljim istraživanjem svemira. To je neka saradnja, onako, hemije, astronomije, i prilično mi je bilo interesantno. Svakako nam je otvorilo dosta novih vidika ovo takmičenje.
Tema hemije i kosmos je, boga mi, za nas profesore nova i nama je bilo potrebno da se snalazimo s ovim zadacima, s obzirom da generalno i na fakultetu kad izučavate hemiju, nekako je to više okrenuto ka hemiji. Tako da smo se i mi onako snalazile zajedno sa decom u svemu ovome i mislim da je ovo takmičenje zaista jedan način da se deca upoznaju i sa tim nekim novim vezama između hemije i drugih nauka koje očigledno nama ovde u Srbiji malo fale, pa se nadam da stvarno će možda neko i da nađe tu vezu i da otvori neka svoja nova vrata.
Alone, alone, alone. Guess it's what I am without you. So evident again, stressing the emptiness. It's what I'll do today. And if I up from the stairs, I regain my strength and have a drink to smoke through all the hallways that lead me nowhere. I think of your eyes connect and how it feels so right without the stare of freedom of mind. Well, I can't all the judgments I'm spared, and once again I'll end up in shame alone, 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 alone. Guess it's what I. Oh,
isn't again. Stressing the emptiness, it's what I'll do today. And if I start from the stairs, I regain my strength and have a drink to smoke through all the hallways that lead me nowhere. I'll think of your eyes and eye and how we feel so right without this terror.
Ka hemiji još uvek koračamo uz Anu Mariju Nikoletić i Damjana Čubrakovića, učenike matematičke gimnazije i pobednike turnira za mlade hemičare održanog pre nekoliko dana u Moskvi.
Hemija za svaki dan.
Hemija u kosmosu.
Drugi međuregionalni turnir za mlade hemičare otvorio je temu hemija i kosmos. Ono što je nama koji se ne bavimo ni hemijom ni kosmosom zanimljivo jesu te moguće veze. Kroz koje zadatke, kroz koje teme vas je organizator uputio u potragu za vezama hemije i kosmosa?
To su mogle da budu uticaj kosmosa na neke hemijske supstance. Trebalo je da posmatramo kosmičko zračenje, na primjer solarni vetar, moguće supstance koje se nalaze u kosmosu, to su na primjer vodonik, helijum, atmosfere nekih različitih planeta, i to su neki uslovi u kojima mi nismo navikli da posmatramo hemiju i na primjer hemijske reakcije.
Možemo li kroz neke od ovih zadataka da otkrijemo ono što ste vi otkrili?
Hemija u kosmosu.
Naprimjer, jedan zadatak je bio, zvao se hemija van zemlje, trebalo je naći po tri reakcije u kojima učestvuju organska jedinjenja na Plutonu i na kometi Churyumov-Gerasimenko. Ono što povezuje ova dva objekta jeste što su u relativno skorašnje vreme detaljno izučavani, dakle, ja mislim pre jedno pola godine recimo, da je letelica sletala na nju i izučila sastav, i bilo je veoma zanimljivo da se to što je relativno skoro otkriveno malo izuči. Trebalo je posmatrati prvo koje supstance se nalaze na ovim objektima, zatim koje temperature, pritisci mogu se javiti, koliko ima radijacije, kako te brzine reakcija zavise od položaja odnosu na sunce, i bilo je veoma zanimljivo razmišljati o tome i tražiti rešenje na ovaj zadatak. Naprimer, na toj kometi Churyumov-Gerasimenko otkriveno je baš puno organskih jedinjenja, dakle oko, ja mislim, 16. Iz svake klase organskih jedinjenja uglavnom imamo po jedan predstavnik. Mi smo našli sastav te komete, dakle, našli smo koje temperature se javljaju na površini. Ide od minus 93 do minus 43 Celzijusa, dakle, prilično se razlikuje od onih uslova koje imamo na zemlji. Pritiska u stvari skoro da nema. I ono što je značajan uticaj je to kosmičko zračenje, koje, dakle, nema atmosfere koja bi blokirala to kosmičko zračenje, pa se mnoge reakcije dešavaju upravo pod uticajem tog kosmičkog zračenja. Mi smo, na primjer, našli reakcije sad između, na toj kometi, između alkohola i amida, cijanovodonične kiseline i karbonilnih jedinjenja, a na Plutonu, na primjer, je još, da kažem, ekstremnija situacija. Temperature su oko 40 stepeni iznad apsolutne nule, znači to je oko minus 240, recimo, Celzijusa. gdje se reakcije jedva odigravaju, pritiska opet skoro da nema i još da kažem problem jeste što se tamo nalaze neka, samo nekoliko jedinjenja koje su inače prilično inertna i trebalo nam je dosta, da kažem, vremena istraživanja da bismo našli šta bi uopšte moglo da se odigrava tih reakcija na Plutonu i našli smo od, pod uticajem zračenja formaciju nekih, da kažem, polimera, zatim reakciju ledova, azota, metana i tako dalje, da bi nastala neka organska jedinjenja.
Hemija u kosmosu.
Ja sam se najviše bavila ponašanjem određenih materijala u uslovima u kosmosu. Konkretno trebalo je da nađem neki polimer od koga bi se pravile gume koje bi izdržale uslove na mesecu. Problem je što mesec nema atmosferu, tako da se temperature na njemu, zavisnosti od toga da li je tamo dan ili noć, mogu kretati od minus 169 stepeni do plus 123 stepena, što je vrlo ekstreman neki rang temperatura na kome neki polimer treba da održi svoja svojstva konstantnim. Pošto je trebalo da napraviti gume, to je trebalo da bude neki elastični polimer, to je elastomer, ali problem je što ni jedan ne postoji konkretno da je do sada pronađen koji odgovara tom rangom temperatura, tako da je bilo potrebno da ja dodavanjem nekih drugih supstanci, plastifikatora, da omogućim stvaranje polimera koji bi izdržao te temperature, tako da bi se uz moje rešenje, na primjer, umjesto dosadašnjih guma na mesecu koje se prave od metala, ja bih mogla bi da se koriste moje gume koje se prave od jednog elastomera, to je polimer etilen propilen dien, koji se sada može da se koristi na zemlji kao zamena za prirodnu gumu. Takođe, na mesecu, zbog nedostatka atmosfere, kroz nju, do njega dopiri kosmičko zračenje, to su protoni velike energije, koji kada se sudare sa nekom organskom materijom, oni reaguju sa njom i razgrađuje, tako da je bilo potrebno da ja zaštitim te moje gume od kosmičkog zračenja i ja sam za to našla određene polimere koji u sebi sadrže olovo koje bi štitilo tog zračenja i našla sam vodonična ugljenična nanovlakna koje koristi NASA u svojim mašinama u svemiru.
Hemija za svaki dan.
Hemija u kosmosu.
Još jedan od zadataka bila je amidalina frizura. Amidala je lik iz naučno-popularnog filma Ratovi zvezda. Kraljica koja ima veoma specifične frizure. Dakle, trebalo je u ovom zadatku naći kompoziciju gela koji bi njenu kosu držao u svim uslovima, dakle u svim atmosferama, u velikom opsegu temperatura i tako dalje. Zadato je da njena sluškinja njenu kosu fiksirala UV svetlom. I mi smo, dakle, odmah tražila neki polimer koji bi očvrsnuo prilikom UV radijacije. Takođe, tražili smo nešto što bi bilo relativno inertno, da ne bi reagovalo sa atmosferama, da bi izdržalo te temperature. Naše rešenje je, da kažem, neka izmenjena verzija pleksiglasa, dakle, to je metal metakrilat, koji bi bio rastvoren u nekom u vodi etanolu, naneo bi se na kosu, a zatim kad bi bio ozračen UV svetlom, on bi očvrsnuo, nastao bi polimetal metakrilat koji ne bi reagovao i mogao bi da izdrži puno temperatura i takođe dodali smo još nekoliko stvari kako bi što bio efektniji taj gel. Naprimer, dodali smo još jedan polimer koji bi se koristio kao umreživač kako bi što bolji polimer, da kažem, nastao u njene kosi i takođe još neka ulja koja bi bila tu za negu kose.
Takođe, jedan od zadataka bila je da razmotrimo da li bi se neke nove organske solarne ćelije mogle koristiti u svemiru. U zadatku je navedeno da postoji nova generacija solarnih ćelija koja je na bazi derivata fulerena i trebalo je razmotriti njihove moguće reakcije u kosmosu i da li bi se one možda mogle koristiti. Mi smo, kao za razliku od ostalih timova, mi smo zapravo
zapravo izložili da se te solarne ćelije ne bi mogle koristiti zbog njihovog kratkog veka trajanja i zbog uticaja kosmičkog zračenja na njih.
Hemija u kosmosu. Korak ka nauci. Nauka. Nauka.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Stari Rimljani itekako su imali razloga da nam ostave sentencu Nomina stultorum ubique locorum. Otkopavanja Pompeje otkrila su na zidovima grafite i razne druge natpise i potpise njenih stanovnika. Naivne, glupe, otrovne ili duhovite, poput današnjih. Sosije se potpisao, moglo se pročitati na jednom zidu, a ispod Onesije ga zamazao belim malterom.
nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Po svakom isteku ciklusa od 52 godine, Acteci su očekivali smak sveta. Pošto ga ni sveštenici nisu mogli predvideti, ceo narod je zapadao u bezumnu žalost, strah i pomamu uništenja. Čim bi sazvežđe Plejada prešlo zenit, što je značilo da je 52-godišnji period prošao mirno, nastupila bi 13-odnevna karnevalska radost. Poslednje takvo iščekivanje i praznovanje dogodilo se 1507. godine. 12 godina kasnije stigli su konfiskadori i zaustavili astečku kulturu. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Eureka!
Arhimede, kuda ćeš go?
Fizika je svuda oko nas.
Fizika je svuda oko nas, zove se rubrika u kojoj danas gostuje Jelena Pajović, student doktorskih studija na Fizičkom fakultetu u Beogradu. Fizika jeste svuda oko nas, ali efekat mrtve vode o kome Jelena želi da nam priča i nije baš fenomen ovih naših krajeva. Jelena, o kakvoj se to mrtvoj vodi radi?
To je fenomen koji su primetili morplovci iz severnih mora i ispostavljalo se da u nekom trenutku brodovi prosto sami po sebi, bez očiglednog razloga, uspore značajno. I onda su morplovci zapravo bili dosta u čudu. Tako da su onda oni to malo istraživali i onda je to postalo popularno, to je poznato cijelom svetu i baš su ga tako eto malo čudno nazvali, recimo, efekat mrtve vode.
Šta je u stvari mrtva voda?
Ovaj efekat može i kod nas da se vidi, ali malo u kućnoj radinosti. Ako se napravi dvoslojna voda, da kažem, u smislu imate jedan sloj obične, na primjer, vode, a onda stavite i sloj slane, značajno slane vode, ispostavlja se da se ta dva sloja neće mešati. Iako nama to možda zvuči malo čudno, ali verujte, probala sam i zapravo je vrlo postojano i ne mora čak ni previše soli da se stavi u taj drugi sloj.
Izvini, Jelena, da li će nama, koji nismo sigurni da je baš tako, pomoći ako jedan od ova dva sloja nekako malo obojimo, da možemo da ih razlikujemo? Hoće li to poremetiti ogled?
Naravno da neće i zapravo onda bude još lepše i bolje i mnogo se efikasnije tako zapravo i vidi ovaj efekat mrtve vode. I sada ako imamo tako bazenče sa ta dva sloja i uzmete na primjer eto slučajno od mlađeg brata neki brodić i počnete polako da ga vučete po tom nivou, ispostavlja se baš zato ako ste koristili eto boju za kolače da obojite, ispostavlja se da na toj granici između ta dva sloja se pojavljuje neki talas. A taj talas je mnogo zanimljiv zato što on umjesto, pošto smo navikli obično da talasi idu nekako na gore, ovaj talas zapravo gornji sloj ulazi u donji sloj. A ono što je također zanimljivo jeste da opet mi bismo očekivali da se taj talas stvara iza brodića. E pa ne, on se stvara od početka ovaj akvarijuma ka kojem ide taj brodić, koji kreće se u smeru ka brodiću i u trenutku kad stigne naše ovaj prevozno jelte sredstvo ili prevozno sredstvo Gia Gioiaca, desi se to da se brodić potpuno zastane. I onda kada taj talas ispod njega prođe dalje, onda brodić, iako se vuče istom konstantnom vučnom silom, onda on nastavi ponovo da se kreće. Vrlo zanimljiv efekt.
I šta nauka kaže, zašto se to dešava, zašto nastaje ta mrtva voda, odnosno zašto nastaje taj trenutak kada brod zastane?
Pa to je sad vrlo zanimljivo pitanje. Ja nisam sigurna da do kraja mogu da rešim misteriju. Ono što bi bilo sjajno jeste da i vi sami se pozabavite istom, obzirom da je jednostavan eksperiment i vrlo, vrlo efektan. Ono što se pretpostavlja jeste da se ta snaga koja proizvodi motor tog broda zapravo potroši na energiju talasa, pošto bilo koje kretanje ima svoju neku energiju, koja je mehaničku, koju treba savladati, a onda taj talas kada zapravo dođe do broda, on zapravo, da kažemo, pojede tu trenutnu snagu motora koju generiše brodić da bi se uopšte kretao kroz neku sredinu. E pa taj talasić pojede tu snagu i onda ona zapravo nema koja druga snaga da ode na kretanje kroz okolan fluid tog brodića. Ali to može da bude samo delimično objašnjenje, a ja bih voljela kad bi mi se neko javio da kaže, ej Jelena, ja sam istraživao i mislim da i to ima udela u ovom efektu.
Ono što se pouzdano zna jeste činjenica zašto se te dve vode, slatka odnosno slana, ne mešaju.
Svako od nas je video koktele. Baš ono što je lepo kod koktela jeste što mogu da se naprave tako da imaju budu raznih boja, koje prosto nije jedna boja, nego zavisno od visine koktela je različita boja. Zašto se i to kod koktela dešava? Isti je razlog i ovde, prosto razlika u gustinama. I sada voda ima prosto takvu kakvu ima gustinu, a ako se unese još i neka so, onda će ta gustina da se poveća. I prosto te razlike u gustinama drže vodu odvojenu u ta dva sloja. Naravno, ako postoji tu režim kada može to da se izmeša, ali dokle god je ovo što mi fizičari zovemo laminarno kretanje, kao što je brodić na ovoj mrtvoj vodi, onda ne dolazi do mešanja ta dva sloja različitih gustina i onda zapravo bude ovako postojan eksperiment kao što jeste u ovom slučaju Severna mora. U tome i jeste fora, zato što prosto postoje nivoi slatke i slane vode, kako se led topi, onda nastaje novi sloj, onda se, ne znam, malo je niže slađa voda, gore malo slanija i onda zbog toga zapravo je uopšte i taj efekat primećen.
Fizika je svuda oko nas.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Arheolozi su dugo smatrali da su piramide Maja, za razliku od egipatskih, služile ne kao grobnice, već kao izdignuta podnožja hramova. Sredinom 20. veka tu tezu poljuljalo je otkriće najpre sarkofaga sa petoro mladih očito žrtvovanih, a zatim i sarkofaga u kome je počivao neki visoki dostojanstvenik, vladar ili sveštenik, utrobi same piramide hrama natpisa u gradu Palenkeu koji je pripadao staroj Majanskoj imperiji. Kovčeg su ukrašavali figuralni ornamenti i hieroglifi. Arheolog Alden Mason dešifrovao je 27. januar 603. godine kao datum sahrane te važne ličnosti Palenkea.
Ovo je Korak ka nauci. Korak
ka nauci. Ka nauci koračaju radoznalo dete, crv Pera i zoolog Dušan Ćirović.
Pojutru se dan poznaje.
A, crv Bljak.
Nisam ja Bljak. Ja sam crv Pera.
A kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero.
E, molim.
Izvini, probudio sam te.
Koliko vičeš, probudio bi i medveda iz zimskog sna.
Pero, a zašto medvedi zimi spavaju?
Pa verovatno ih niko ne uznemirava. Mislim, ne zivka ih svaki čas.
Kada počinju da se javljaju prvi zimski mrazevi, tlo bude pokriveno debelim snežnim prekrivačem, to je prvi znak medvedima da treba da krenu u zimski san. U ranije pripremljeni brlog polako odlaze da bi tamo dočekali proleće. Brlog je najčešće mala potkapina ili pećinica koju medved ispuni velikom količinom trave ili lišća u koju će se ušuškati, na taj način čuvati efikasnije svoju telesnu temperaturu. Ponekad u korenu velikog stabla ili pak na nekim kosim terenima ima ispod, recimo, gromada stene, može također da iskopa rupu koja će mu poslužiti kao brlog za njegov zimski san.
Zar ništa ne jedu celu zimu?
Pero, ti samo na hranu misliš.
Tokom zime ne jedu ništa, ali moraju da obezbede sebi dovoljne zalihe sala. Oni već od kasnog leta, rane jeseni počinju intenzivno da se hrane. U njihovoj ishrani dominira biljna hrana. Mečji luk nije bez razloga dobio takav naziv. Plodove voća od ovih gajnih voćkarica, šljiva, trešanja, jabuka, krušaka i preko divljih voćkarica, kupina, malina, pa i do plodova drvenastih biljaka kakvi su žirevi od hrasta i bukva. Tako je voće opalo, onda jede sa zemlje, ali medved jako dobro se penje, tako da vrlo lako može da brsti, lomi grane, obara ih na zemlju i na taj način iskoristi dostupnu hranu.
Pa nije valjda da celu zimu baš samo spavaju?
Tokom zime bremenite ženke kote svoje mlade. Najčešće od jednog do tri mladunca u januaru ili eventualno početkom februara ženka okoti u brlogu u kome ispava zimski san. Vrlo interesantno da životinja koja možda bude teška i nekoliko stotina kilograma koti mladunce koje su od 300 do 500 grama.
Pa ko se brine o njima kad se rode?
Mladi se rađaju sa papirjastom dlakom, slepi su, nemaju zube kao i većina drugih karnivornih vrsta, nemaju dobro razvijenu termoregulaciju, tako da u potpunosti zavise od majke. Ona se nakratko budi, nakon kočenja i brine o njima, pre svega ih doji i utopljava ih, kako bi dočekali toplo prolećno sunce kada izlaze zajedno iz brloga. Prvo samo neposredno oko brloga, a kako mladunci jačaju, počinju sve više i više da se udaljavaju od brloga.
Da li medvedi ipak izlaze tokom zime?
Znam ja, izađu, pa ako vide sopstvenu senku, brzo se vrate u brlog i nastave da spavaju.
Nema pravila koliko će medvedi dugo spavati, sve zavisi koliko će biti duga i hladna zima. Ukoliko su zime hladne, zimski san traje duže. Neki godina kada imamo takozvane mekane zime, medvedi čak uopšte ne izlaze u zimski san. I kada odu u zimski san, prilikom otopljavanja, nekada čak i tokom hladnih dana, medvedi umeju da se bude, da nakratko prošetaju. Nakon tih ekskurzijica ponovo se vraćaju svoj brlog i nastavljaju zimski san da bi tamo dočekali proleće, toplije dane kada postaju aktivni i počinju da se kreću.
Razumem ih, ništa bolje od toplog doma. Odoh natrag u svoju jabučicu.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Artur Evans posvetio je otkopavanju Minosovog dvora u Knososu 30 godina i svu imovinu koju je nasledio od oca. U datiranju pojedinih slojeva pomogla mu je egiptologija, upoređujući predmete nađene u grobnicama faraona, za koje se pouzdano znalo da nisu egipatskog porekla, sa onima nađenim na Kritu. Od posebne važnosti je bilo to što se, zahvaljujući dešifrovanim hijeroglifima, znalo u kom su periodu ti predmeti stigli u Egipat. Bio je ovo Korak ka nauci. Nastavite i uživajte. Prijetno!